22. Bab. Onsoň Dawud: Şu ýerde beýik Hudaýyň öýi hem-de Israil üçin ýakma gurbanlyk sypasy bolsun, diýdi. Dawud Israilde ýaşaýan gelmejekleri toplamagy buýurup, Hudaýyň öýini gurmak üçin daş ýonýan ustalary bellidi. Dawud derwezeleriň gaplary üçin çüýler we petleler üçin juda köp demir, ölçärden agdyk bürünç, ummasız köp muktarda kedir ağaçlarını tayarladı. Köp meşverdeki bu kedir ağaçlarını Davud'a sidollar bilen surlar getirdiler. Davud şeyle dedi: Oğlum Süleyman yaş hem tecrübesiz. Rebbe urulacak öy volta biyacak gödül. Bütün dünyada meşhur hem de şöhretli olmalıdır. Şonun üçin men tayarlık görmelidirin. Şeylelikte Davud ölmedinin ön öýüň gurulşy üçin taýýarlyk işleriniň uly tapgyryny ýerine ýetirdi. Onsoň Dawud oğlu Süleymany ýanyna çagyryp, Israil Hudaýy Rebbe öý gurmagy oňa wesiýet etdi. Dawud Süleymana şeýle diýdi: Oğlum, meniň Hudaýym Rebbe öý gurmak niýetim bardy. Emma maňa Rebbiň şu sözi aýan boldy: Sen köp gan döktüň hem de yovuz uruşlar alıp bardın. Mana öy sen kurmalı değilsin. Sebep sen menin huzurumda yeryüzünü köp kan döktün. İne, senden bir oğul dünya iner. Ol asudolukta yaşar. Men ona tevrağındaki ehli düşmanlarının dinçlik veririn. Onun adı Süleyman bolur. Men onun dövrünü, Israil'a parahatçılık hem asudoluk veririn. Ol mana öy kurur. Ol maňa oğul bolur, men oňa ata bolurum. Men Israiliň üstünden onuň şalyk tagdyny müdüýmeýlik berkarar ederim. Inni oğlum, goý Reb saňa ýar bolsun. Reb sen barada aýdyşy ýaly. Hudaýyň Rebbe öý gurmaklyk işiň şowuna bolsun. Hudaýyň Reb seni Israili hökümdar goýanla, onuň kanununy berjaý ederiň ýaly. Goý Reb saňa akyl paýhas berdin. Eger Rebbin Musa'nın üssü bilen Israil'e tavşıran parzlarıdır hükümlerini berca etsen, işin ravaç olur. Dözümlü hem mert bol, korkma, ruhtan düşme. Men Rebbin öyü için, ulu ıhlas bilen 170 bin batman altın, 1 milyon 700 bin batman kümüş, ölçerden ağdık bürünçtür demir, ağaçtır daşır yanadım. Sen bulorun üstünü yetirmelisin. Elinde ummasız iyişi güyücü var. Daş yonucuların, kerpiç öğürcülerin, ağaç ustaların, san tacaksız ustat zergerlerin, kümüş, bürünç hem demir ustaların vardır. İnni iyişe başla, Rep sana yar olur. Şeyle hem Davud, oğlu Süleymana kömek vermekler için, Israil'in ehli yolbaşılarına şeyle buyruk verdi: Hudaýyňyz Rep sizin bilen değil mi? Ähli taraptan size rahatlık veren şol değil mi? Ol bu yurdun ähli latını menin elime verdi ve yurt Rebbe hem de onun halkına boyun egdi. İnni bütün kalmanız hem canınız bilen Hudaýyňyz Rebbe atarın. Rebbin ähd sanlığını hem de Hudaýyň mukaddes encamlarını Rebbe gurulun öye getireriniz yali. Gidin de beyik Hudaýyň mukaddes öyünü gurun.